Areena.
Mikä on semmoinen tyypillisin taloudellinen väkivalta, mitä toiseen kohdistetaan?
No ajattelisin, että ne tilanteet on tällaisia parisuhteessa tapahtuvaa kontrollointia, henkistä väkivaltaa, pakottavaa kontrollia, jossa tämä talous on yhtenä keinona. Eli kontrolloidaan sitä toisen mahdollisuutta käyttää hänen omia varojaan tai heidän yhteisiä varojaan. Saatetaan painostaa tai pakottaa velanottamiseen tai muuten perheessä saattaa olla tämmöinen taloudellinen epätasapaino, että osa perheestä elää niin kuin leveämmin ja osa sitten ehkä pienestä palkastaan maksaa niin kuin enemmän menoja. Mutta sitten toinen semmoinen todella tyypillinen tilanne, missä tämä saattaa vaikka ensimmäistäkin kertaa nostaa päätään, on eron yhteydessä tai eron jälkeen.
Miten esimerkiksi tämmöinen kontrolli, niin onko se helppo tunnistaa?
Ei ole helppo tunnistaa siinä hetkessä, koska se alkaa pikkuhiljaa ja se pikkuhiljaa kietoo sieltä niitä lonkeroita ympärilleen. Eli monet kokijat kertoo, että hän on tunnistanut sen sitten ehkä vasta niin kuin jopa parisuhteen päättymisen jälkeen tai sitten siinä vaiheessa, jos tapahtuu jotakin dramaattista. Että siitä tulee ikään kuin pikkuhiljaa osa sitä normaalia arkea.
No minkälainen painolasti pahimmillaan tällainen taloudellinen väkivalta sitten voi olla sille henkilölle, kehen se kohdistuu?
No kyllä se voi olla aivan valtavan kuormittava ja haastava tilanne, eli siinä on niin kuin monenlaisia haasteita. Siinä voi olla erilaista väkivallan kokemusta ja turvattomuutta siellä suhteessa tai sen jälkeen. Siinä voi olla erilaisia tietysti taloudellisia ongelmia, voi olla niin kuin juridisia kysymyksiä, siellä voi olla sosiaalisia haasteita, että jos sulla ei vaan ole niin kuin mahdollisuuksia esimerkiksi tavata ystäviä tai tehdä semmoisia asioita, harrastaa mitä haluat. Eli se kaventaa elämää ihan valtavasti. Se voi aiheuttaa terveydellisiä ongelmia, tietysti psyykkisiä, mutta ihan fyysisiäkin ongelmia. Se myöskin aiheuttaa niin kuin lapsiin saakka haasteita, eli kaventaa niitä lasten taloudellisia mahdollisuuksia ja voi kestää vaikka loppuelämän tämä taakka.
Mikä laukaisee ihmisessä sen, että halutaan kontrolloida ja halutaan sitten ottaa niin kuin ihminen omaan hallintaan?
No älyttömän hyvä kysymys ja olen tietysti paljon pohtinut tätä asiaa. Aika usein näkisin, että siellä on jossain syvällä tekijän sisimmässä jonkinnäköinen pelko tai joku esimerkiksi trauma, aikaisempi trauma. Se voi olla vaikka toisen menettämisen trauma tai joku muu pelko, mikä pistää niin kuin sut kontrolloimaan toista ihmistä. Ja se voi olla, että ei se tekijä itsekään välttämättä edes huomaa tai ymmärrä, että toimii väärin. Hän saattaa olla erittäin mustasukkainen, mutta aika usein siellä voi taustalla olla myös erilaisia riippuvuuksia. Eli silloin kyse ei ole niinkään siitä, että halutaan niin kuin kontrolloida tai vahingoittaa toista sen talouden kautta, vaan silloin halutaan niin kuin ylläpitää sitä omaa riippuvuutta. Ja sitten se tapahtuu sillä tavalla, että käytetään sitä toista hyväkseen, vaikka se itse hyväksikäyttö ei ole se tarkoitus siinä.
Hanna Nylén, sanoit tuon riippuvuuden. Miten tämä nykyajan maailma, joka mahdollistaa muun muassa kaikenlaisen pelaamisen tuolla netissä?
No kyllä nämä peliriippuvuudet näkyy mun työssä aika vahvastikin. Ja nykyajan teknologia ja myös tämä korona-aika on aiheuttanut sen, että se tilanne saattaa mennä tosi pitkälle ennen kuin se tulee kenenkään tietoon. Eli se peliongelma, peliriippuvuus, siihen liittyvät ehkä pikavipit ja mahdolliset petoksetkin, niin saattaa olla aika pitkälle ennen kuin ne tulee tietoon. Tämä eristyneisyys muutenkin on aiheuttanut ihmisissä erilaista pahaa oloa, mikä voi sitten riippuvuuksina niin kuin oirehtia.
Entä sitten sellainen näkökulma, että pitää jotenkin kulissit pystyssä, että jos vaikka taloudellisesti työtilanne on huonompi, niin kuitenkin täytyy olla sitä kaikkea, mitä muillakin on.
No kyllä, juuri näin. Että kyllä se näkyy myöskin, että semmoinen nykypäivän semmoinen, mitä paljon näkee, että eletään yli varojen hinnalla millä hyvänsä, että pitää olla pelit ja vehkeet ja hienot autot ja talot ja ei ehkä välttämättä osata. Se voi liittyä ihan tämmöisiin taloudenhallinnan taitoihin ja elämänhallinnan taitoihin, että ei ymmärretä mihin on varaa ja halutaan näyttää yhtä hyvältä kuin muutkin. Ja parisuhteessa voi käydä sillä tavalla, että toinen haluaa tätä kulissia enemmän kuin toinen, jolloin lopputuloksena voi olla se, että vähän niin kuin painostettuna sit ostetaan se ylikallis auto ja otetaan liian iso talolaina. Ja siitä sitten seuraukset voi olla niin kuin aikamoiset.
Miten pahimmillaan, miten pitkittynyttä tällainen taloudellinen väkivalta voi olla esimerkiksi eronkin jälkeen? Voiko se jatkua vuosia?
No kyllä se voi jatkua vuosia ja olen keskustellut ihmisten kanssa, ketkä on ollut kymmeniä vuosia avioliitossa, että se on kestänyt jo kymmeniä vuosia. Ja se tosiaan voi sitten jatkua eronkin jälkeen, että kun, jos on yhteistä omaisuutta, yhteisiä lapsia, niin nämä on semmoisia asioita, mitkä saattaa sitoa ihmisiä aika pitkäksikin aikaa yhteen sen eron jälkeen. Ja silloin myös se taloudellinen väkivalta on mahdollista.
No mites meidän oikeuslaitos, onko se ajan tasalla tässä asiassa?
No mä ajattelen, että oikeuslaitoksessa ei ehkä sillä tavalla niin kuin tätä taloudellista väkivaltaa tunneta semmoisena käsitteenä vielä niin hyvin kuin se olisi mahdollista. Eli meidän hanke on yksi tärkeimmistä syistä, minkä takia hanke on perustettu, on myös se, että me pystyttäisiin vaikuttamaan päättäjiin ja tuomaan tietoa siitä minkälaisia näillä tilanteita näillä kokijoilla voi olla. Eli kyllä siellä semmoisia epäkohtia on ja esimerkiksi näitä pitkittyneitä niin kuin huolto- ja omaisuusriitoja esimerkiksi.
Hanna Nylén, miltä se sinusta tuntuu kahden pienen lapsen äitinä, kun lapsiakin käytetään tässä välineenä taloudellisessa väkivallassa?
No se on kyllä varmasti se tämän työn kaikista niin kuin raadollisin puoli on nähdä se, että lapset tosiaan saattaa joskus olla pelinappuloina, että aikuisten riidoissa saattaa niin kuin hämärtyä se kokonaiskuva kuitenkin. Se on tosi surullista.
Jos epäilee joutuneensa taloudellisen väkivallan kohteeksi, jos alkaa tuntua siltä, että tämä homma ei oikein niin kuin mene niin kuin on ajatellut siinä ensihuumassa ja kun ollaan yhteen menty, niin mitä sä toivoisit, että tällaiset ihmiset tekisivät?
Mä toivoisin, että nämä ihmiset keskustelisivat asiasta semmoisen tahon kanssa, joka tuntuu itseltä hyvälle. Se voi olla vaikka ystävä tai se voi olla joku ammattilainen tai esimerkiksi me mielellään tässä meidän taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeessa, että keskustelisi ja pohtisi sitä asiaa ennen kuin se tilanne menee liian pitkälle tai tosi pitkälle. Että ne asiat on niin kuin helpompi ratkaista ennemmin kuin myöhemmin.
Meillä täällä Suomessakin on monia eri kulttuureja. Näkyykö taloudellinen väkivalta, miten näissä eri lailla?
No kyllä näkyy, että kyllähän tämä niinku käsitys tästä taloudesta ja perheen talouden hoitamisessa vaihtelee eri kulttuureissa itse asiassa tosi paljon. Ja kyllä se näkyy myös meidän työssä, että siellä niin kuin parisuhteessa esimerkiksi voi olla tosi eriäväisiä näkökulmia ja kokemuksia tästä talouden hoitamisesta. Mutta myös jos ajatellaan kolikon kääntöpuolta tässä niin kuin suomalaisessakin kulttuurissa, niin siitä ei ole kauhean pitkää, kun Suomessakin oli se ajatus, että mies on perheen pää ja mies tuo leivän pöytään. Ja se on semmoinen asia, mikä miehillekin aiheuttaa tietynlaisia niin kuin paineita, että me puhutaan tasa-arvosta, mutta jossakin kuitenkin meidän niin kuin ei tarvitse sukupolvissa mennä kovin kauas, kun se ajatus vielä on ollut. Että toisaalta se paine myöskin niin kuin elää siellä niin kuin miesten elämässä vielä jollakin tavalla.
Hanna Nylén, miten suhteuttaisit noin prosentuaalisesti, että onko enemmistö tästä taloudellisesta väkivallasta, kohdistuuko se naisiin vai kohdistuuko se miten paljon sitten miehiin?
No kyllä tässä on kyse niin kuin selvästi sukupuolittuneesta ilmiöstä, eli kyllä naiset on niin kuin pääasiassa niitä kokijoita, mutta mä ajattelen, että me ei olla vielä riittävästi tutkittu tätä ilmiötä Suomessa, itse asiassa aika vähän on tutkittu tätä ilmiötä ja onneksi sitä tutkimusta on nyt tulossa lisää ja myöskin miehiin kohdistuvaa taloudellista väkivaltaa tutkitaan tällä hetkellä, koska mulla on semmoinen ajatus, että siitä ei vielä ymmärretä sitä kokonaiskuvaa.
Minkälaisia traumoja tällainen, sitten jos kuvitellaan, että tilanne saadaan johonkin sopuisaan päätökseen ja se loppuu, niin minkälaisia traumoja se voi siihen kohteeseen itsensä jättää?
No kyllähän väkivalta aina jättää traumoja ja se on usein se hetki, kun ollaan saatu ne käytännön asiat sovittua ja niin siinä vaiheessa oikeastaan vasta päästään työstämään sitä väkivallan kokemusta. Että kyllä tämä aina niin kuin pitkäaikainen prosessi on joka tapauksessa.